Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Tohle bude rozhovor, ve kterém projdeme životem firmy od jejího založení až po její velikost kolem přibližně 250 miliardy korun ročně a 132 zaměstnanců na HPP. Přesně takový kus cesty ušel Skladon, který vznikl v roce 2015 a který firma poskytuje fulfillmentové služby na míru jejich potřebám. Společně s jejím spoluzakladatelem a CEO Konstantinem Margaretisem si povíme, čím si firma za tu dobu prošla a jak se musela měnit. Věřím, že v tom mnoho z vás najde inspiraci a zkušenosti i pro vaše firmy. Kosti, já tě vítám, ahoj.
Ahoj, Jirko.
My to rozdělíme, ten život té firmy rozdělíme do několika fází jejího růstu, který i pojmenujeme. Pojď nám je teda na začátek představit, řekni zatím jenom jejich název a počet zaměstnanců a potom to rozebereme víc do hloubky. Tak jak to dělíš, ten růst firmy?
Je tam asi 4-5 fází. Ta první, kde je to pár zaměstnancích, takže řekněme třeba do 5 zaměstnanců, tak to se říká ten startup. Pak už, když to jako zrychluje, tak se začne říkat tomu grow up. Je to někde tým do nějakých třeba 15 lidí. Samozřejmě vždycky záleží jakoby na sektoru, ale je to zhruba takhle se to mění. Pak to chytne velkou dynamiku, takže dneska nový pojem, který se používá, tak je scale up. Ten už má jakoby poměrně širokou bázi, když se bavíme třeba o těch 15 lidí až třeba nějakých 200-250 lidí. No a ve chvíli, kdy už to přeroste tady jakoby tuhle velikost, tak někde tomu říkají sloni, někde říkají, že to je prostě nějaká dominance už v tom industrii a už je to ten jakoby korporátní režim.
Vy jste teda teďkon v jaký fázi?
Podle těch definic, tak jsme ve fázi scale-upu.
OK. Pojďme tady postupně, pojďme začít tou fází startup. Tak čím je tato fáze specifická a jak ty vůbec na ní vzpomínáš se Skladonem?
Já svým oblíbeným slovíčkem punkové období. To je ta vzpomínka na Skladon, ale obecně je to fáze, kdy vesměs ta nová služba nebo ta firma, tak je nějaká myšlenka, kterou je potřeba teprve otestovat, zkusit najít vlastně první zákazníky, hledáš obchodní model, řešíš vůbec, jestli ten trh to přijme, ten produkt, jestli ti za to někdo bude chtít dát peníze, nebo začneš zjišťovat, že podle té zpětné vazby toho trhu, že to je trošičku jinak, než jsi zmyslel. Je to hodně o testování, je to velmi, velmi křehká fáze, protože pokazit se může všechno, ty vlastně ještě nic pořádně nemáš, nic pořádně neumíš, vlastně jakoby zkoušíš, velmi často si extrémně jakoby pro zákaznický, že uděláš všechno na míru, protože tak nějak jako potřebuješ i vlastně jakoby přežít. A typicky ten zakladatel je sám nebo má pár lidí jako k ruce, ale ten zakladatel v principu dělá vlastně úplně všechno, ovšem ví, kombinuje nespočet rolí a je to takové jako hodně, hodně dynamické, že to jsou typické fáze nebo typické, řekněme, ty pointy toho tady téhle fáze. A co se týče třeba financování, tak je to i ten rámec, kdy většinou jako buď máš nějaké své peníze nebo těch kamarádů nebo známých, případně pokud jdeš do nějaké investice, tak tam se posílají právě ty seedové peníze.
Ty říkáš, je to hodně o tom testování, experimentování, zjišťování, jestli vůbec o ten náš produkt nebo službu bude mít ten trh zájem. Jak jste tohle dělali na začátku vy? Měli jste myšlenku, že by mohlo vzniknout fulfillment, tak jak jste zjistili, že to má smysl?
No úplně stejným způsobem, když jsme měli nějaký základ, když jsme si řekli, jako, co by to mělo dělat, tak jsme našli prvního zákazníka a tomu jsme přesně tady toto jako se pokusili nabídnout a připravili jsme jako prezentaci, byli jsme takový jako hodně urputní, protože nám o to strašně šlo. No a ta zpětná vazba vlastně byla, že aha, tak to je zajímavé, to by řešilo náš problém. Takže jsme vlastně udělali ten první obchod a na tom se vlastně ukázalo, že si to sedlo. Že opravdu jako ta propozice té služby, že dává smysl, že řeší nějaký zákaznický problém a že ta myšlenka jakoby bude funkční. Že to není úplně něco, co by jako se muselo vzít a zahodit třeba. Hmm.
Jak jste schánili ty první klienty? Ty jsou nejdůležitější.
Po známosti v podstatě. Jo, Patrik se doslechl o něčem. Zkusili jsme si najít kontakt, oslovit a začít se bavit. Jo, je to takové to nemá žádnou jako strukturu. Obzvláště jsem jakoby biznise, kdy se bavíme, prostě je to B2B sales, je to vztahový biznis. Nevymýšlí žádné velké strategie, kampaně, marketingové akce. Prostě se ptáš lidí kolem sebe a snažíš se najít něco, co by ten první kruček prostě mohl být.
Zejména v té e-commerce, ale to byla, mi přijde, hodně nová věc, nějaký fulfillment. Před pár lety ještě nikdo pořádně ani nevěděl v e-commerce, co to je. Jak těžký nebo lehký, prostě jaký je prodávat něco vlastně novýho? Ono to na světě nový není, ale v té e-commerce mi přijde, že to nový bylo.
Ano, byla to prakticky úplně nová služba na tom trhu. Ještě měla vlastně ten problém toho, že ona je poměrně jako kritická pro fungování té společnosti, toho e-shopu nebo i jakoby jiné firmy, která prostě dá outsourcovat své logistické věci. Tak no, bylo to hodně těžké. Jo, je to prostě zase ve finále to bylo o tom, že jsme měli štěstí, že jsme narazili na firmu, která zase jako byla, řekněme, v podobné fázi, což znamená tím přístup těch zakladatelů, jo, to porozumění si a to nadšení, tak je samozřejmě úplně jiné. A jak to bývá v tom podnikání, tak v tomhle jsme měli prostě štěstí, kterému jsme šli naproti, ale ano, získávání prvních zákazníků s úplně novou službou, ještě k tomu tak kritickou pro fungování té firmy, je hodně těžká disciplína. Což si na začátku většinou ty firmy neuvědomí. Jo, jako velmi často ty startupy jdou řešit něco, co na první pohled, když to někomu řeknu, tak to jako dává smysl. Jo? Což znamená, ta první emoce je taková, Ježíši, to je tak geniální, to každý musí chtít. Jo? A ta realita, když jdeš na ten trh, tak i když je to skvělá věc a byly revoluční věci, které potom třeba za dekádu změnily úplně své obory, jo? Od prvního okamžiku to byla geniální věc, tak ta adopce toho trhu je vždycky pomalejší, než to, jak to jakoby vnímáš. Jo? Což samozřejmě má, já to říkám jako primárně z toho důvodu, že to má konsekvence na tu životaschopnost té firmy. Jednak na to nejsi cashově třeba nachystaný, což znamená, dojdou ti peníze, dojde ti energie, to je první věc, protože máš vlastně přehnaný optimismus. A druhá věc je, že vlastně když ty do toho jdeš s tím nadšením a teď dostaneš jakoby tu tvrdou zpětnou vazbu nebo to nepochopitelné odmítnutí, jo, kde vidíš, že častokrát to odmítnutí je jenom strach, to je emoce, to nemá žádné jakoby rácio. Tak ti to může samozřejmě brát jako ten mentální vítr splachat.
Kdyby nás teď poslouchal někdo, kdo chce přijít s tou svojí novou službou nebo novým produktem, tak jak bys mu doporučil hledat ty první klienty?
Asi strašně záleží. Kdyby to bylo v tom B2B sektoru, tak se dívám prostě pro tom, jaký zákazník. Podle mě je to klasický jako klasická marketingová segmentace, takže podívám se, pro které sektory toto dává smysl, zamyslím se, komu chci vlastně jakoby prodávat. Asi když budu mít úplně první použití, tak nepůjdu do korporátu, protože vím, že tam neprodám, protože nemám žádnou relevanci, takže si najdu nějakou i velikost té firmy, zkusím se zeptat, kdo zná takové firmy, protože mám nějaké kamarády, přátelé kolem sebe a zkusím prostě tam přijet. Jo? Na tom začátku ještě důležité podle mě tyhle věci dělat hodně osobně, protože každou mailovou prezentaci, každý jakoby, málo kdy se tady přes tohle chytneš. A prostě jdeš ve finále dneska, protože se řeší o takovém jako úzkém prototypování, jako ono, ti zkušenější podnikatelé třeba, když udělají třetí, čtvrtý, pátý projekt, jako oni jdou třeba s prezentací, jo? Že nemají vůbec, z toho produktu neexistuje nic, jdou dělat ten sales, projdou 10, 20, 30, 50 firem a vůbec zjistí, jestli to někoho zajímá, nezajímá, na jaké otázky se ptá. A vyprofilujou si tím třeba jakoby to MVPčko, ten jako minimal valuable product, aby mohli udělat ten prototyp. Jo? Takže to jsou asi jakoby první kroky i v tom salesu.
Lze říct, jak dlouho je zdravý v té fázi toho startupu být, tedy v té fázi přibližně 1 až 5 zaměstnanců? Existuje zdravá doba?
Těžko odpovědět, jestli na to existuje. Jako asi tam nemůžeš být 10 let.
Teď jsem to chtěl říct, že 10 let asi bude divný. Vy jste tam byli jak dlouho?
Ty brdě, dobrá otázka.
Jo,
jako když pominu to, že jsme když jsme začali opravdu dělat pro prvního zákazníka, tak samozřejmě na zpracování těch objednávek jsme v nějakých vlnách potřebovali vždycky, já nevím, třeba 20 lidí najednou, ale to je jako ta výpomoc, jo, to úplně nebereš, že to je firma o velikosti jako 20 lidí. Ale to, kdy jsme začali jakoby nabírat lidi a začít z toho stavit, řekněme, nějakou jako firmu, tak taková první varianta byla asi po 2-3 letech a pak nějaký jako zlom nastal, bych řekl asi po 4 letech tam bylo to. A to si myslím, že vlastně všechno bylo jenom způsobené tím, že jsme nevěděli, jak tu firmu stavět, jo, jinak tohle by mělo začít dříve. Myslím si, že jsi schopen prostě nějaký product market fit najít během půl roku, a ve chvíli, kdy tady tohle máš a začneš jakoby stavit prostě nějaké to MVPčko, tak v podstatě to je první okamžik, kde nahaduješ první lidi, tam máš jako relativně úzký tým a pak neustále zase jakoby validuješ, jestli jo, to je zájem, jestli už zatím funguje business model a jakmile začneš chytat první trakci jakoby peněz, fakturování, tak si myslím, že to je přesně ten okamžik, kdy začíná dávat smysl prostě škálovat a nabírat další lidi, protože potřebuješ posilovat ten růst, jo. To první, co řešíš, tak je vlastně, že počítáš ten matematický model, kdy teoreticky můžeš dostat nějakého jakoby break-even pointu, jo. Což prostě ve finále ty víš, že napočítáš si nějakou fixní strukturu té firmy, napočítáš si ten break-even, a pak prostě jako potřebuješ tlačit sales, protože víš, že dokud jako nenatlačíš dostatek zakázek, tak to nikdy nebude fungovat. Jo? A tam už prostě, tam podle mě je ta fáze, ten přesun vlastně do té fáze grow up, kdy už jako, kdy to vypadá, že se ví, za co se bude platit, že se ví, co to má tak trošku jakoby dělat, a začne se už tlačit na ty první jakoby prodeje, ať to chytne nějakou trakci.
Takže grow up je hlavně o salesu?
Myslím si, že jo. No, že vlastně jako ta startupová fáze je takové to. Mám myšlenku, otestuji na tom trhu, získám zpětnou vazbu a zkusím najít ten model, kdy to, co nabízím, tak je někdo ochoten platit. A vlastně prokážu tím, že tam je ten biznisový potenciál. A vlastně stačí, když mi za to platí třeba 2-3 firmy. Jo? Protože říkám, dobře, našel jsem propozici, která může fungovat jako podnikání.
No liší a se, promiň, pokračuj.
A ta druhá fáze, ten grow up, už jako dobře, tak našel si dvě, tři poblázněné firmy nebo jednotlivce, co ti dali peníze, super, tak vypadá to nadějně, ale teď jako ukáž, že se můžeme bavit o nějaké masovosti. Jo? Proto ten grow up je jako v tom, že hodně tlačíš sales, ve chvíli, kdy tlačíš sales, tak to generuje nějaké potřeby v rámci té firmy, zase záleží, jakou máš firmu. Jo, jiné je to naší společnosti, jiné to bude u SASového projektu, jiné to bude, když budeš stavět chemičku, jo, to úplně jako je to jiná disciplína, takže a ta druhá fáze je hodně o salesu.
Já o toho celou dobu přemýšlím, jestli potřebuješ jiný lidi v té fázi startupu a v té fázi grow upu. Potvrdilo se vám to, že je potřeba jiný lidi, jiný mindset, jiný schopnosti a tak dále?
Ne, ještě ne. Ty potřebuješ vlastně ty, to jsou obě dvě fáze, kdy potřebuješ zapálené lidi, kteří tomu věří, jsou extrémní univerzálové, nepotřebuješ vlastně Bůh ví jak velkou zkušenost. Jo, to nad tím nadšením to naprosto jako nahradíš. Zase pokud nejsou nějaké specifické jako use case nebo nějaká jako extrémně níčová jako odbornost. Jo. Takže tam potřebuješ jako tady tenhle typ lidí, kteří to prostě jako zažehnou, žijou pro to, věří tomu. A to jsou ti, kteří vlastně jdou a rozbíjí ty dveře a jako prodají ti to. A prostě jo, nemůžeš si jich jako zbavit, protože tam ta víra v to, že je to dobře, to, co děláš, a to odhodlání je tak silné. Takže to je pro tyhle dvě fáze potřebuješ typicky stejný profil lidí.
Na druhou stranu liší se tam nějak jejich, řekněme, averze vůči riziku, protože když nastupuju do firmy jako první, druhý nebo třetí zaměstnanec, tak přece jenom je to trochu něco jiného, než když budu třeba 12., 13. a podobně. Liší se tam tohleto? Jak ty lidi jako počítají s tím, že přicházejí do něčeho, co teprve zjišťuje, jestli je životaschopný? Protože my tady spolu vedeme takovou skoro až jakoby akademickou diskuzi, že teď jsi v nějaké jako grow up fázi a dobře získal si nějaký první klienty, ale teď pojď dokázat, že to opravdu bude fungovat. Ale nevím, jestli takhle nad tím přemýšlí i ti zaměstnanci.
Já si myslím, že tam tě láká jakoby to nadšení a ta svoboda. Jo? A už to jako něco je. Jo? Na ty fáze vlastně jako, to, ta první fáze, to je prostě není nic. To je pro blázny, někdo tady tvrdí, že to bude fungovat, jo? Něco, co prostě, jo, je to extrémně spekulativní, volatilní, proto i ty třeba jako venture kapitálové fondy, které do toho dávají peníze, jsou to nejrizikovější investice, jo? Prostě drtivá většina z nich prostě se nikam neposune, jo? Takže je to hodně specifická fáze pro ty, to řeknu, no, asi ne blbě, ale pro ty nejodvážnější, jo? Pro ty největší jako prostě střelce, když to tak řeknu, protože vykřesat to je fakt těžké. Když už to jde do té, jako, když to tak budeme jako kategorizovat, když to jde do té grow up, tak už prostě to ukázalo, že to něco umí, že by to jako mohlo, jo, být prostě jakoby funkční, už se to navenek, už se to vlastně tváří jako fungující věc, jo, jako v pozadí to ještě jako celé absolutně nefunguje, to zjistíš, že když tam začneš jako vypracovat. Takže pořád to přitahuje jako odvážné lidi, kteří mají rádi svobodu a líbí se jim jakoby ten vibe toho a to jakoby nadšení. Je to hodně ještě o tom nadšení, ale už ano, jsou to už jako lidé, kteří jako počítají s tím, že jim třeba jako přijde ta výplata. Jo? V té první fázi se ti může běžně stát, že najednou řekneš, že teď 2 měsíce to prostě nejde.
No a potom se pomalu přesouváme teda do té fáze scale-upu, kde je jako obrovský rozmezí počtu těch zaměstnanců. Ty jsi to vlastně zarámoval někde od těch, dejme tomu, 15-16 lidí až do, dejme tomu, 250. Mm-hmm. Což je úplně jiný počet zaměstnanců a pravděpodobně ta firma se bude muset projít několika změnami v tom, jak se řídí. Tak jaká je fáze scale-upu, kde se teď nacházíte?
Tak my jsme jako tou velikostí, tou rychlostí toho růstu, tak už jsme jakoby na té, jako už jsme za to určitě jakoby, už jsme v té druhé polovině. Jo? Když ta fáze jakoby přichází, tak teď ty jsi jako splnil takové to, že i když jako splnil si to, že dokážeš získávat více těch zakázek nebo těch prodejů, Jo, takže prostě ukazuje se, že ten jako business model jako funguje, že to bude prostě jako funkční věc. No a tím, jak to roste, tak ty jako potřebuješ najednou nabírat lidi. Jo? A nabereš lidi, řekněme někde kolem třeba do 50 lidí a furt je to jakoby ta jedna skupina, která se jako dobře zná, ve smyslu tam máš hodně těch jakoby těch nadšenců, těch lidí, kteří jsou tam jakoby od začátku, už oni vidí, jak se to změnilo, jo, jako z 5 lidí v 50 už jako už je to jako jiné, jo, je to jako velmi, velmi dobře poznat. A, no a někde tam se to prostě začne lámat, že ty tu firmu najednou jako potřebuješ strukturovat, začíná problém prostě s kvalitou, s komunikací, už je tam prostě hodně lidí, potřebuješ to rozdělit, nastrukturovat, potřebuješ implementovat procesy, začneš zavádět jakoby odpovědnosti, hajruješ už jako specialisty, chybí ti know-how vlastně pro takové jako větší organizování firmy, takže potřebuješ jako najednou lidi, kteří nestíhají růst, tak prostě potřebuješ začínat jako měnit. Zároveň se jako distribuuje ta odpovědnost, jo, protože někde mezi tím to je důležité, tam se hodně mění ta role toho foundera, jo, on jak na začátku jako dělá všechno, tak potom vlastně postupně potřebuje začít jakoby delegovat, jo, potom v té fázi toho scale-upu, tak ty už tam stavíš jako nějaký executive team, jo, což to jsou obrovské změny pro tu firmu a tam se to prostě strašně celé mění v tomhle směru.
Co pro tebe osobně je na tom nejtěžší?
Chyby, které děláš. Strašně blbá univerzální odpověď. Ty jako podle mě relativně dobře jsi schopen zjistit, co tě v těch dalších fázích jakoby čeká. Jo. Ta teorie dneska je, ty všechny ty videa, můžeš se pobavit s lidmi, kteří už to zažili, ale zrealizovat to je jakoby těžší, protože celé je to strašně moc o lidech. Jo? O tom delegování těch kompetencí, o výstavbě nějakého jako vysokého managementu, středního managementu, to je asi jako to nejtěžší, to postavit tak, aby to prostě fungovalo, protože ty na tom začátku máš strašně výhodu, že ty jsi dělal všechno, vidíš do každého koutu těch procesů, díky tomu si umíš spojit některá řešení mnohem rychleji, protože máš prostě v hlavě informace, které nikdo jiný nemá, jo, tak ty tu cestu najdeš třeba dvakrát rychleji, ale to je neškálovatelné, jo, ty to, musíš to pustit. A teď tě jako pouštíš vlastně na někoho, koho si jako, kdo přemýšlí trošičku jinak, dělá věci jinak, nemá třeba ty zkušenosti, co máš ty, zároveň jako mu je potřebuješ předat, ale zároveň jako by ho nesmíš úplně jako mikromanagovat, protože to nikde nebude fungovat, jo, on musí být jako sám odpovědný. A tady toto předat, tak to chce prostě čas. Jo. Když se to udělá jako rychle, tak ti to nebude fungovat a třeba ti to jako strašně vyfackuje a budeš se k tomu vlastně muset vrátit zpátky. Jo, že někdy prostě ten následný krok, který se jakoby krystalizuje, už víš, že ta firma přichází do té fázy, potřebuje tady tenhle prvek, tak to zrealizovat dobře je častokrát prostě těžké. No.
Ty lidi sami, to je obrovský téma. Jedna z největších výzev tam je samozřejmě ta schopnost foundera delegovat a odhazovat od sebe tu práci, aby ji prostě mohl dělat někdo jiný a on se mohl věnovat dalším věcem. Jak jsi na tohle to šel ty? Jak jsi se ty zbavoval svých povinností a delegoval?
Jako naštěstí u sebe já s tím úplně nemám jakoby problém. Jo? Neměl jsem takovou tu typickou mentalitu toho, že si všechno udělám nejlépe. Jo? Někde prostě se to kdysi, když jsem potom já se o těch věcech četl, tak jsem furt dookola četl o tom, že že přesně tohle nemáš dělat. A mě se to nějak zafixovalo do hlavy, takže já jsem s tady tímhle neměl problém. Já si myslím, že jsem měl ten možná opačný problém, že jsem měl hodně zafixované, že si těm lidem jako do toho nemáš plést a byl jsem možná v tomhle až jakoby opatrný. Jo, že jsem šel spíš do té druhé strany toho spektra. No. A to pořád se bavíme o té relativně jakoby nižší fázi toho scale-upu, jo, kdy ta firma je prostě někde jednotky desítek lidí. Tak ano, někde tam od určité chvíle začínáš delegovat a začínáš stavit nějaké vedení, nejvyšší vedení, ten executive team. Jo, protože to první delegování je, že když je vás 5, 10, tak a dělal si v 5 všechno, tak v 10 prostě už tam máš někoho, kdo se postará, pohlídá tyhle věci, někdo pohlídá administrativu, jo, a tak dále. To je jako první delegování, ale je to taková jako pomocná ruka ti lidé. Jo. Ve chvíli, kdy už tam máš nějaké jako desítky lidí, tak už jako stavíš tu manažerskou strukturu, že opravdu říkáš, tohle bude oddělení, já nevím, financí a tady je tenhle člověk bude jako finanční ředitel a kompletně ta agenda a odpovědnost financí je prostě jeho. Jo, už se jako vlastně dáváš to do té pozice, že neočekáváš, že ty budeš mu říkat, jak se to má dělat, ale že tam dosazuješ někoho, kdo vlastně ví, co tam má dělat, co je jakoby jeho jako obsah té práce a jo, jsou to jakoby dvě rozdílné věci.
Hmm. Ještě jsi se nadechoval?
No jo, ale už jsem to opomněl.
OK. Lidi a tak dále, to je samostatný téma, mám o tom celou řadu rozhovorů, povídali jsme si o tom i spolu v předchozích epizodách. Teď mě ještě zajímá ten sales. Jak se tady v té fázi změní to, jak ta firma prodává ten svůj produkt nebo tu svoji službu?
Zase jako strašně záleží, co prodáváš.
Pojď to dávat na příkladu skladnu. Na začátku jste na to šli přes kontakty, tak jak to pokračovalo dál?
Pak stravíš strukturu. Jo? Takže v podstatě ty jako říkáš, ano, tady je nějaký trh, na něm jsou potenciální zákazníci, ty zákazníky je potřeba nějakou formou a metodou oslovit, nějakou formou jim tu věc vůbec nabídnout, jo? Což je to obchodnické řemeslo, jak to by dělat, ale v principu prostě hajruješ ty lidi, kteří dělají ten jako ten sales, no, nabíráš prostě ty obchodníky a ty obchodníky najednou máš tam jako obchodního ředitele, pod ním jsou obchodníci, ti mají nějaký svůj plán, mají udělat nějaký jako počet těch zakázek, na nějaké bázi prostě kontroluješ, řešíš s nima čísla, řešíš celý ten prodejní jakoby funnel. Jo, a je to prostě, stavíš strojek, jo, když to tak řeknu. Jo, což na tom začátku je to o tom, že ten sales děláš ty a všude běháš a snažíš se to jako všechno jakoby urvat svou energií. A čím je to větší, tak z toho spíš jako stavíš automat na to, že to bude prodávat, když to tak řeknu. No, jako nějaký mechanický stroj.
Jak do toho vstupuje konkurence? Protože v této fázi už se ta firma začíná stávat výraznou na tom trhu. Tak hraje konkurence najednou nějakou roli?
Určitě ano. A tam bude strašně záležet, jak vypadal ten obor, když jste tam jakoby vstupovali. Jo? Jestli to byla úplně novátorská věc, pak je dost možné, že Pokud je to novátorská věc, tak máte vlastně podobné firmy, jako jste vy kolem sebe a vlastně se jako neustále jako předháníte. No. V těch prvních fázích, a teď myslím spíš jako té adopce na tom trhu, té služby nebo toho produktu, tak vesměs, když je to nové, tak ti zákazníci toho vlastně hodně odpustí a možná ani tak ne, že by chtěli, ale vlastně si ještě ani neumí představit, co by všechno od té služby jako očekávali, jo? Jaký je její standard. No a samozřejmě, jak plně ten čas a konkurence se zvětšuje, ten biznis obecně začíná být vážnější na tom trhu, tak do toho začne vlastně se zvyšovat očekávání jakoby od té služby. Jo. Takže je to furt neustálý závod směrem kupředu, že se musíš vlastně zlepšovat, zlevňovat, profesionalizovat a prostě neusnout na vavřinech, inovovat a někde mezi tím musíš zvládnout tímhle provléct i tu firmu, protože ona na začátku versus tady v téhle fázi, to už je úplně jiná organizace, jinak se řídí, má v sobě jiné lidi a častokrát začne sama čelit nějakým vnitřním výzvám. Jo, velmi, velmi často je to o tom, že má nějaké své vnitřní krize, které zase jako... Ale jsou to jenom fáze, všechno tady překonat, ale umí to být těžké, no.
Ta další fáze je ta fáze té dominance, když to tak nazvem. Ty jsi to tam zarámoval 250 zaměstnanců a víc. Co musíte teď udělat pro to, abyste se do ní dostali?
Tak je to, co jsem říkal, běžet kupředu. Jo, znamená, ten náš obor je, on je poměrně jasný. Naprosto se ukazuje jasně, že fulfillment se stává vlastně preferovaným řešením při tom, když firmy prostě chtějí vyřešit svou logistiku. Jo, a nebavím se jenom prostě o e-shopech. Dneska vlastně ti zákazníci tak prodávají po všech možných kanálech, takže mají vlastní e-shop, prodávají přes marketplacy, mají vlastní prodejny, mají vlastní prostě B2B, celý B2B sales a B2B partnery. Jo, to je náš typický zákazník dneska, vlastně prodává všemi těmito kanály. Takových firm je v Česku, v Evropě, na světě obrovské množství. Digitalizace a ten jako online způsob prodeje pořád jakoby roste, je to něco, co je nespochybnitelné, znamená ten objem práce a ten trend vůbec k tomuto outsourcovat, tak vlastně neustále zvětšuje ten koláč na tom koláč toho trhu, tu tržní příležitost. To je nějaký první pohled na ten trh jako takový. No a teď jakoby co skladom na něm, že jo. Tím, že potřebuješ se profesionalizovat, posouvat se kupředu, mít robustnější procesy, tak celé je to o tom prostě nabírat více a více zákazníků, perfektně rozumět tomu, těm kategoriím, co oni potřebují ve svém biznesu, protože když půjdeš potom hodně do detailu, tak zjistíš, že já nevím, firmy, které jsou třeba v potravinových doplňkách, tak potřebuji trochu jiné věci, než třeba firmy z fashionu. Jo, takže musíš rozumět potřebám toho sektoru, abys jim opravdu dal jako relevantní službu. No a to další je prostě potřebuješ neustále rozšiřovat, modernizovat a technologicky posouvat celé to distribuční centrum. Jo, takže se budeš bavit robotizace, automatizace, využití AI, forecastovací modely, posouvání cut-off timeu, zrychlování dopravy, stavění různých lineholů, určitě i nějaké digitální služby nad rámec těch fyzických, logistických. Tohle jsou prostě všechno věci, které potřebuješ posouvat dopředu, vymýšlet, zavádět na ten trh, testovat s těmi zákazníky, jo, jestli jste se pochopili správně a škálovat tu firmu kupředu a během toho ji zase budeš i měnit, protože když tohle všechno zvládneš, tak poměrně rychle porosteš. Jo. Což znamená, že do té firmy nasáváš neustále víc a víc lidí a čím víc lidí v té firmě máš, tak prostě tu organizaci té firmy musíš měnit, protože už tam máš typologicky úplně jiný typ lidí a tak dále. Takže to jsou ty klíčové věci, kde my se budeme soustředit.
Což si v zásadě potvrdil to, že na to, aby ta firma vyrostla do té další fáze, tak je to stále dražší. Vyžaduje to stále větší a větší investice. Teď si mluvil o automatizaci, o tom centru a tak dále. To jsou obrovské investice, předpokládám.
Jsou, no, je to tak, potřebuješ neustále kapitál, jo, a ty potřebuješ začít nakupovat i know-how, jo, protože na začátku ty jsi ten, kdo vymyslel tu službu třeba, jo, Takže si vlastně ten jakoby genius, když to tak řeknu, když máš fakt nějaké jako revoluční firmy, které byly, já nevím, jo, Instagram úplně všechno změnil, jo, a tady tyhle Uber a tady tyhle věci. No ale když máš už tu firmu větší, tak ty jako začneš mít třeba jako klapky na očích, nebo potřebuješ jako vzdělávat ty nižší levely v té firmě, takže najednou začneš kupovat jakoby know-how, protože to jsou další peníze, které tě to stojí. Jo? To by už nestačí koupit jenom to samotné vybavení, ale ty potřebuješ nakupovat ty koncepty, licence a tady tyhle věci. Takže ano, potřebuješ spoustu kapitálu, proto to potřebuješ zase tlačit ten sales, jo? Jako je to, a tohle uřídit nemusí být úplně jednoduché. Jo. Spoustu firm zabil právě ten růst. Jo. Dojde ti také, stane se a vždycky se stane něco, s čím si nepočítal. Vždycky vejdeš do nějaké slepé uličky, kde spálíš peníze. Jo. Ty se za ně strašně moc naučíš, což je super, jo. Protože tak se získávají zkušenosti, no ale vždycky ti to udělá nějaký prostě jako problém. Jo. Takže ano, to říkáš správně.
Mám tady poznamenanou jednu větu, kterou jsi mi taky řekl, a to, že když chceš přejít z jedné té fáze do druhé, tak se musíš odnaučit všechno, co ses naučil do té doby a učit se to znovu. Co to znamená? Proč? Jak to má posluchač pochopit tohle?
Já jako nevím, jestli to umím vysvětlit. Když to slyším, tak se s tím stotožním a už jako rozumím, jak je to myšleno.
Tak to dej na příkladu. Ale co jsi se musel odnaučit a naučit se to znovu? Vyber si lidi, sales, procesy, řízení firmy, cokoliv.
Jako já vezmu třeba jenom na tom svém, na tom delegování. Jo, já jsem, jako ty víš, že musíš postavit top management, jo, takže víš, že to je najmout si ty lidi, dát jim tu odpovědnost, dobře uvést do té firmy, tak jim vysvětlit konsekvence, protože se budou lépe rozhodovat a tak dále. A máš to úplně jako nalajnované, jo. A takže jsem jako nahajroval to management, jo, udělal jsem všechny tyhle kroky a tak dále. A měl jsem jakoby pocit, že jako dobrý, jo, že jsem vlastně splnil všechno to, co jsem si řekl. A to jako vůbec nefungovalo, jo. Prostě jako problém. A vlastně jako zpětně, když se na to dívám, tak jsem pořád byl v nějaké té roli, ale toho, že jakoby něco ve smyslu jako všechno ví nejlíp, nebo na všechno má názor, tak bych to řekl, ne, že všechno ví nejlíp, ale že pořád jsem měl pocit, že ke všemu mám jak kdyby povinnost se vyjádřit, protože předtím to tak bylo, jo, každý se mi ptal vlastně na to, jak tu věc uděláme. A já jsem byl na to zvyklý, že vlastně ke všemu mám povinnost se vyjádřit. Takže když se řešilo třeba potom na boardu nějaké téma a já jsem si i říkal, hele, dobrý, to si vlastně vyřešte vy od toho tu jste, když to takhle řeknu, tak já jsem se cítil jako, a mlčel jsem, já jsem se cítil jako provinila, že jsem nic neřekl, jak kdybych jako najednou tam selhal, jak kdyby vlastně jako se očekávala povinnost, že teď budu mluvit, že řeknu, jak to má být, jo. A vlastně jako, takže potom začneš mít ty tendence zase jako za každou cenu se vždycky vyjádřit, jo, což vlastně najednou do toho vstupuješ, takže jako jednak prostě věci, které bys vlastně neměl řešit, tak si automaticky k sobě přitáhneš, jo, a tohle bylo jako těžké změnit, jo. Ještě teď se mi to občas stane, že sedím na poradě boardu, a mám takový jako normálně jako špatný pocit žaludku, že jako bych asi měl něco říct. A vlastně vím, že ne, že jako, to je jejich práce, jo, tam vůbec. A naopak ono se to potom otočí. Když tohle zvládneš, tak se to otočí do toho, že ty lidi začnou chodit za tebou na tu konzultaci. Jo? Takhle by to vlastně mělo vypadat. Že oni, když třeba neví si rady, nebo chtějí si tvůj názor, jo, tak, ne, no, tak oni si řeknou, jo. A to je prostě 2 roky času třeba. No. A na začátku jsem z těch prvních jako technických věcí splnil úplně všechno. Ale ta situace po 2 letech je to úplně něco jiného. Jo? Takže proto to odpovídá na tu větu.
Tak ti budeme držet palce, ať ti to jde co nejlépe, ať těch blbých pocitů v žaludku nemáš tolik, byť vím od jiných founderů, že i když ty firmy jsou mnohem větší, i když už je třeba prodali a tak dále, tak, nebo předali, tak ty blbý pocity v tom žaludku máš stejně, takže se toho asi nedá zbavit.
Jo, je to tak. Musíš se s tím naučit žít a řídit to očekávání, že až jednou přijde ně... Není to tak.
Držím moc palce, děkuji ti za rozhovor, ať se vám ve Skladu daří. Měj se hezky, ahoj.
Díky moc, ahoj.